Kerajaan Negeri Perak, pimpinan Pakatan Harapan mengumumkan langkah penstrukturan semula portfolio Exco Kerajaan Negeri. Penstrukturan itu berteraskan kementerian yang telah dibentuk oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Besar Ahmad Faizal Azumu berkata, ia bertujuan memudahkan lagi pentadbiran di peringkat kerajaan negeri.
Sidang mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan antara perkara-perkara yang telah kita putuskan hari ini adalah untuk menstruktur semula portfolio Exco yang akan mengikut kementerian ataupun jawatan menteri yang telah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi di Negeri Perak tidak ada banyak perubahan, cuma ada terma yang sedikit berbeza.
Keputusan itu dicapai pasca mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri di bangunan SUK Negeri Perak di Ipoh pada Rabu lalu. 8 daripada 11 exco tersebut dirombak sesuai dengan kementerian berkaitan. Portfolio yang terlibat ialah Jawatan Kuasa Agama dan Pendidikan Islam, Luar Bandar dan Pembangunan Usahawan, Jawatan Kuasa Kemudahan Awam dan Infrastruktur, Pertanian dan Perladangan, Jawatan Kuasa Pelaburan, Industri dan Pembangunan Wilayah, Jawatan Kuasa Pendidikan, Teknologi, Sains, Alam Sekitar dan Penerangan, Jawatan Kuasa Kesihatan, Hal Ehwal Pengguna, Integrasi Nasional dan Sumber Manusia, Jawatan Kuasa Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Masyarakat, Jawatan Kuasa Komunikasi, Multimedia dan NGO dan Jawatan Kuasa Pembangunan Belia dan Sukan. Manakala tiga portfolio yang kekal ialah Jawatan Kuasa Kewangan, Keselamatan, Tanah, Badan Berkanun GLC, Sumber Asli dan Perancangan Ekonomi. Dipengerusikan Jawatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Pengangkutan Awam, Hal Ehwal Bukan Islam dan Kampung Baharu dan Jawatan Kuasa Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan. Sementara itu, Kerajaan Negeri juga telah meluluskan keputusan bagi mewujudkan Allowan Tanggungjawab Khas ETK kepada penjawat awam negeri yang layak. Ahmad Faizal berkata Allowan Tanggungjawab Khas ini adalah tanda bahawa Kerajaan Negeri amat menghargai sumbangan dan perkhidmatan penjawat awam untuk memajukan Negeri Perak.
Maka keputusan Kerajaan Negeri ialah untuk meluluskan untuk mewujudkan Allowan Tanggungjawab Khas atau ETK kepada penjawat-penjawat awam negeri yang berkelayakan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Bilangan 1945 sejak daripada 4 Julai 2018. Pembayaran ETK ini akan dibuat secara bulanan mengikut beban tugas dengan nilai sebanyak RM125 hingga RM150 bagi pegawai-pegawai yang berkelayakan.
Tambah beliau, kerajaan telah melaksanakan kenaikan pangkat secara khas untuk penyandang bagi membolehkan pegawai kekal di jawatan asal dengan diberikan gaji dan emolument grade kenaikan pangkat.